Deputāti šogad iesnieguši vairākus simtus priekšlikumu nākamā gada budžetam. To nodošanu otrajam lasījumam skata Saeimas budžeta un finanšu komisija, kas, piemēram, vakar atbalstījusi 150 tūkstošu eiro pārskaitīšanu Latvijas bērnu fondam. Priekšlikumu virzīs ZZS deputāts Andris Bērziņš, kas vienlaikus ir arī bērnu fonda vadītājs.
Tas ir mans pienākums. Gan kā fonda vadītājiem, gan arī kā deputātam rūpēties, lai tie bērni, kas ir vardarbībā cietuši, lai jūs nerakstītu, teiksim, masu mēdījos, pēc tam neteikt, kā tad tā, kur tad jūs bērziņi bijāt, kāpēc tad jūs nevarējāt, teiksim, painteresēties, kāpēc viņi neseņem bērni, teiksim, pilnu tur ēdināšanu, kāpēc viņiem nav, teiksim, tur tā nauda un vēl kaut kas.
Skaidro Bērziņš. Viņš uzsver, nauda nepienākšoties fonda vadībai, bet gan septiņiem krīzes centriem, kurus fonds apvieno un uztur. Kā skaidro deputāts, šie līdzekļi būs iespēja palielināt viena bērna uzturēšanās izmaksas rehabilitācijas centrā, kas ietver personālu un psihologu algu palielinājumu, elektrības izmaksas, ēdināšanu un tam līdzīgi.
5 gadus, teiksim, nav bijusi pārēķināts tās izmaksas, kas attiecās uz vienu bērnu. Un tāpēc ir pieprasījums, ir mans, teiksim, vai ne, ir paraksti klāti, kad ir nepieciešami, teiksim, šie 150 tūkstoši, lai psihologi, lai sociālie darbinieki varētu veikt kvalitatīvu savu darbu, rehabilitējot vardarbībā cietušos bērnus.
Fonda mērķis ir rūpes par bērnu un jauniešu dzīves kvalitāti, personības izaugsmi, materiālā stāvokļa uzlabošanu un tiesisko interešu aizstāvību. Šādus mērķus vai daļu no tiem pilda arī citas nevalstiskās organizācijas visā Latvijā, un arī tām ļoti trūkst naudas, stāsta bērnu un jauniešu invalīdu biedrības Cerību sala valdes priekšsēdētāja Aija Kvēpiņa.
Mums nav neviena normāla datora, pie kā varētu, teiksim, pieslēgties, skatāt to pašu kustību deju terapiju. Pat labani šausmīgi smagajā telpām. Vispār jau vajadzības ir lielas, bet nu visas jau nevar apmierināt.
Psihologu konsultācijas vardarbībā cietušiem bērniem sniedz arī nevalstiskā organizācija Dardedze. Tās valdes locekli Laila Balode vien ārpus ieraksta piebilst. Viņas prāt, deputāta Bērziņa aktivitātes deformē konkrēto tirgu. Par nepieņemamu šādu praksi sauc arī sabiedrības par atklātību Delna vadītājs Gundars Jankovs.
Mēs kritizējam un kategoriski iebilstam pret šādu pieeju, ka deputātiem piešķir zināmas kvotas, lai viņi dalītu šo te finansējumu. Un parasti tas notiek tā, ka tas finansējums tiek dots tām organizācijām, tiem pasākumiem, kas ir ļoti cieši saistīti tieši ar partiju. Un šis sadalījums ir pilnīgi ārpus jebkādas kontrolas, bez jebkāda loģiska izskaidrojuma.
Šogad pieprasījumu Latvijas pensionāru federācijai 15 tūkstošu eiro apmērā iesniedzis arī ZZS deputāts Andris Siliņš, kas vienlaikus ir arī federācijas vadītājs. Pagājušajā gadā pēc viņa lūguma Saima federācijai piešķīra tādu pašu naudas summu. Šis gadījums toreiz izpelnījās korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju uzmanību. Tomēr tā kā pats Siliņš federācijā atlīdzību nesaņem, interešu konflikts netika konstatēts, un šis priekšlikums šogad iesniegts atkārtoti. Vita Anstrate, Latvijas Radio.